ในการกล่าวปราศัยในที่ประชุมเศรษฐกิจโบอ่าวฟอรัมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงหรือพูดพาดพิงถึงความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่กำลังก่อตัวขึ้นแต่อย่างใดแต่คำสัญญาของผู้นำจีนเรื่องการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจดูจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านการค้าและคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนโดยตรงโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เอ่ยคำว่า Open Up หรือการเปิดตลาดถึง42ครั้งซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือจีนพร้อมเปิดรับการทำธุรกิจซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายการค้าของจีนกับสหรัฐนั่นเองครับผู้นำของจีนกล่าวในตอนหนึ่งว่าตนต้องการพูดอย่างชัดเจนว่าประตูของจีนนั้นจะไม่ปิดตัวลงแต่จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นและว่าแนวความคิดแบบสงครามเย็นและเกมส์การแข่งขันแบบแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมากขึ้นทุกทีเพราะลัทธิการแยกตัวออกไปอย่างโดดเดี่ยวจะทำให้พบอุปสรรคและทางตันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยนะครับว่าจีนจะเริ่มใช้มาตรการเปิดตลาดที่สำคัญหลายอย่างในปีนี้ซึ่งก็รวมถึงการลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศด้วยขณะนี้จีนตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้า 25% ในขณะที่รถยนต์ซึ่งจีนส่งออกไปขายในสหรัฐนั้นถูกเก็บภาษีเพียง 2.5% และประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ยกประเด็นเรื่องนี้มาโจมตีจีนด้วยนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังให้สัญญาว่าจะเปิดภาคการเงินของจีนและเร่งเปิดเสรีสำหรับธุรกิจประกันทั้งยังระบุว่าปักกิ่งจะปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี้เพื่อเร่งปราบปรามการละเมิดและผู้กระทำผิดด้วยและถึงแม้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาที่เฉพาะเจาะจงแต่ก็กล่าวว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจะมีขึ้นไหนไม่ช้าและจะเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยถึงแม้นักวิเคราะห์บางส่วนจะเห็นนะครับว่าคำมั่นสัญญาของผู้นำจีนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และยังไม่นับเป็นการผ่อนปรนหรือการยอมอ่อนข้อตามที่รัฐบาลสหรัฐคาดหวังแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่มองว่าคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะเพียงพอเพื่อผลักดันทั้งสองฝ่ายให้เข้าใกล้โต๊ะเจรจามากขึ้นได้โดยอาจารย์ซางยี่ฝานจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวถึงนั้นคือการค้าอย่างสมดุลของจีนซึ่งก็หมายถึงว่าจีนจะพยายามแก้ปัญหาการได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศไม่จำกัดเฉพาะกับสหรัฐเท่านั้นส่วนอาจารย์โอลิเวอร์รุยผู้สอนวิชาการเงินระหว่างประเทศที่สถาบัน China Europe International Business School ก็วิเคราะห์ว่าปัญหาขณะนี้มีความสลับซับซ้อนและไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนกับสหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมปัจจัยเรื่องการเมืองการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐรวมทั้งทัศนท่าทีของสหภาพยุโรปก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวคนใหม่ได้กล่าวไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มพันธมิตรของประเทศต่างๆเพื่อต่อสู้กับจีนในเรื่องการปฏิบัติด้านการค้าและคาดว่าสหภาพยุโรปก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรที่ว่านี้ด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะตระหนักในเรื่องนี้โดยได้แสดงท่าทีระหว่างการกล่าวปราศัยว่าเราควรเลือกเส้นทางของการเจรจาหารือไม่ใช่ความขัดแย้งและเลือกสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือไม่ใช่สร้างกลุ่มพันธมิตรในหนทางเดินใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington